Мәскәүнең Киев вокзалында Чечнядан 4 кеше тоткарланган. Русия хокук саклаучылары белдерүенчә, аларның берсе Төньяк Кавказдагы сугышчылар төркеменә керүдә шикләнелә. Элегрәк бу төркем террор гамәлләре әзерләгән дип хәбәр таралса да, соңрак аның дөреслеккә туры килмәү әйтелде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәүнең Киев вокзалындагы тоткарлау Чечня һәм Мәскәү хокук саклаучыларының бердәмләшеп эшләү нәтиҗәсендә мөмкин булган икән. Тоткарланучылар 4 чечня кешесе, шуларның берсе 2009 елны федераль эзләүгә игълан ителгән. Алар тоткарлангач ук барлык диярлек масса күләм мәгълүмат чаралары хокук саклау өлкәсендә эшләүче исеме аталмаган хезмәткәргә сылтап, бу төркем Мәскәүдә теракт әзерләгән дип язып чыкты. Имеш алар белән булган хатын-кыз үзен кеше күп булган җирдә шартлатырга тиеш булган. Ләкин инде берничә сәгать узуга Чечня Кешеләр министры Руслан Алханов бу төркемгә кергән кешеләрнең кайсыдыр Мәскәүдә шартлатулар уздырырга тиеш булган дигән мәгълүмат юк диде. Әлегә төркемнең Кишиневка юл тотарга тиеш булган поезддан төшергәннәр. Барсында исемнәре инде билгеле. Бу 26 яшьлек Хәсән Анҗаев, 30 яшьлек Руслан Йосыпов, кайберләр аның ялган документ белән йөрүен, ә чын исеме Хасу Баталов булуын әйтә. Тагын берсе 28 яшьлек Рамзан Халиев һәм үлгән 40 командиры хатыны 39 яшьлек Анжела Баталова. Чечня эчке эшләр министры Руслан Алханов сүзләренчә, милициягә Баталованың эш кешене чит илгә алып чыгуны оештырырга тиеш булганлыгы турында хәбәр килеп бирешкән. Шуларның берсе федераль эзләүдә, ә икесе сугышчылар хәрәкәтенә ярдәм итүчеләр булып тора икән. Аларны тоткарлау чарасының ничек барганы турында бернинди тулы мәгълүмат та юк, бары милициягә каршылык күрсәтү чарагы булганы гына әйтелә. Сорау алганнан соң аларны Чечнягә җибәрәчәкләр. Шул ук вакытта Русия транспорт министрлыгы тарафыннан эчке эшләр министрлыгында транспорттагы иминлек белән шөгыльләнәчәк махсус оешма булдыру тәкъдиме кертелгән. Алдагы көннәр Русия президенты Дмитрий Медведев, хөкүмәт вәкилләре һәм Русиядәге тимер юл өчен җаваплы җитәкчеләр белән ябык ишекләр артында очрашу уздырды. Анда транспорттагы гына түгел, атрак якларындагы стадион, кинотеатрлардагы иминлек мәсьәләсе дә күтәрелде. Хәзер әлеге кырылмаларга таләпләр артачак. Мисал өчен проект документациясендә шартлаткычларны коралларына чаклатырган техник җиһаз булырга тиеш. Шул ук вакытта Мемориал хокук яклау үзәге җитәкчесе Олег Орлов заманча технологиялардан тыш иминлек булдыру өчен җәмәгатьчелек белән элемтә тоту мөһимлеген әйтә. Мисал буларак ул ингушны китерде. Орлов фикеренчә, соңгы вакыттан да терактлар һәм хокук саклаучыларга һөҗүмнәр саны кимегән.
Это безусловный успех, успех властей. А чем это обусловлено? Обусловлено разными причинами. Я думаю, и
бу җитәкчелеге уңышы, ул төрле сәбәпләргә, шул исәптән җәмәгатьчелек белән элемтәгә дә бәйле. Мисал өчен, сугышчыларның гади тормышка кайтуы, аерым алганда аларның гаиләләре белән сөйләшүе, коралны тапшыруга чакыруы, Евкуров алып барган эш. Һәм әлбәттә инде сугышчылар төркемен юк итүдә моңа керә. Һәм 1-2 ел элек кенә көндә диярлек ингуш милициясе үтерсә, хәзер бу күзәтелмәй диярлек.
Год назад чуть ли не ежедневно взрывала бомбы и уничтожала милиционеров в Ингушетии, сейчас почти не действует.
Орлов ингушта чагыштырмача тыныч дисә дә, Русия эчке эшләр министрлыгы әлеге республикада бүген дә хәлләр кискен булып кала дип саный.
Ландыш Харасовны тыңладык.